Vamos a encontrarnos con un grupo de mozos galegos que llegaron desde diferentes partes do mundo, están estudiando en Galicia por todos os campus galegos, por suposto tamén no campus de Vigo, da Universidade de Vigo. Eso foi posible gracias ao programa Becas Excelencia en Mocidade Exterior, que en un ano de pandemia, donde a maioría de programas internacionales para estudiantes se suspenderon, pois a Xunta de Galicia decidiu seguir adiante, e que a pesar de todo eso era necesario darlle oportunidade a 150 galegos para que poideran volver á terra. Esa é unha realidad. Pois vamos a vernos cun grupo deles para que nos conten como foron desenvolvendo este período en Galicia, agora que está xa prácticamente terminando o curso académico, polo menos casi no, na recta final do seu máster.